Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Wintera. Jakube, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Budeme se bavit o financích, ale z pohledu spíš burzovního obchodování, řekněme, a o akcích a o, řekněme, takovém dynamickém investování, jestli to říkám správně. Ano. Vy jste si samozřejmě prošel nějakou cestou podnikatelskou, než jste založil vlastní firmu, která se tomuhle věnuje, kromě jiného. Mě tam třeba v těch začátcích zaujala vaše italská minulost, tak jestli o tomhle můžete třeba říct a jak tohle vás třeba formovalo pro nějaký další působení?
Jo, do jisté míry asi ano, protože každopádně já jsem narodil jsem se v Praze, vyrostl jsem tady v České republice asi do 12 let, potom jsem se s mámou odstěhoval do Itálie. Tam jsem teda vyrostl a studoval, samozřejmě to, že jsem byl nějakou dobu vytržený z kontextu a od kořenů, tak nějak na vás zapůsobí jinak a začnete se zajímat o věci třeba trochu, čtete knížky trochu jiný, než by dělalo většina jiných lidí a tak nějak jsem se dostal k investování a tudíž celkově k burze, ta mě okouzlila a věnoval jsem se jí asi možná víc hodin, než by bylo zdrávo a pro relativně mladého člověka a to už mi zůstalo.
To investování jako takový, byl to důvod třeba, co vás potom dohnalo k založení vlastní firmy? Že se tomu chcete věnovat prostě třeba trochu víc?
Určitě. Musím říct, že původně jsem si zakládal firmu s tím, že dokážu vygenerovat nějaký prostředky pro to, abych s nima mohl obchodovat na burze. To byla ta prvotní představa. Dokonce jsem měl samozřejmě představu, že musím dosáhnout nějakého určitého velkého objemu peněz, než na tu burzu dokážu vstoupit, protože moje představa tenkrát byla, že pokud nemáte x milionů dolarů, tak vlastně nic neznamenáte, což samozřejmě do jistý úrovně je pravda, ale takový ten běžný obchodní trading a to seznamování s burzou můžete dělat v řádu 100 tisíců korun, abyste se vůbec seznámil, abyste se dostatečně spálil, protože si myslím, že to všichni potřebujou, všichni to děláme.
Můžete třeba říct, jak vy moc jste se spálil?
Tak spálení tam jich bylo několik. Jedno asi největší, to si pamatuju moc dobře, bylo v rámci nějaký doby, kdy jsem hledal svý strategie, co vůbec můžu obchodovat a řekněme, většina toho, co dělám, je každopádně intradenní obchodování. To znamená, otevírám obchody v době otevření americké burzy. I kvůli nějakým objemům, který můžu vůbec obchodovat a kvůli margin, který můžete používat. Ale pak samozřejmě, když se hledáte, tak ještě nevíte, jak obchodovat, jak ten trading provádět. Takže tenkrát jsem zkoušel něco intradenně, potom jsem si to přetahoval do jiných dnů, což samozřejmě bylo trochu pitomý, ale někdy se mi to osvědčilo, takže jsem to pokračoval dělat. Ono se z obchodu stávala, řekněme, ze spekulativního obchodu se stávala investice, což je nesmysl, to se nemá nikdy dělat. Ale jenom pro vysvětlení toho spálení. A jednou jsem to udělal v době, kdy samozřejmě se stala ta nehoda v Fukushima v Japonsku. Tudíž jsem za noc přišel asi o nějakých 30-40% prostředků, který jsem tam měl uložený. A bylo to docela velký spálení. Klepal jsem se asi půl dne ještě potom z toho, co jsem to provedl. Ale to byly takové ty fáze, kde se učíte, kdy nevíte vůbec, co vlastně děláte, jaká je ta vaše strategie. Potom si uvědomíte, co vůbec chcete aplikovat, protože ten finanční trh, neboli ta burza je trošku zajímavě strukturovaná. Samozřejmě nemůžete obchodovat a soutěžit takzvané z high frequency trading, což jsou ty obchody na milisekundy, to samozřejmě nejde. Takže si vyhledáváte, kde se ty trhy obrací, kde je nějaká rotation, kde vy můžete vstoupit a něco je zajímavého pro vás. Ale samozřejmě tomu dlouho nerozumíte a čtete úplně jiné věci a myslíte si, že vnímáte úplně jiné věci na tom trhu a pak se často spálíte.
Vy jste se učil úplně sám?
Musím říct, že ano. Ano, teda ne. Strašně dlouho jsem se učil sám. A potom jsem si našel nějakého, řekněme, mentora v Americe, který mě teda umožnil sledovat jeho obchody a vysvětlil mi ten trh, jak funguje jinak. Což samozřejmě tohle Fukushima a podobné věci se mi staly v době, kdy jsem si to střílel sám na vlastní triko a nevnímal jsem ty rizika z tohohle jiného hlediska. Tudíž ano, obrovskou dobu jsem se věnoval tomu sám a potom jsem se teda od někoho naučil to hlavní, to jak vnímat a hlavně jak vůbec vnímat sám sebe. a protože největší nepřítel obchodníka nebo spekulanta je ten člověk sám.
Hmm. Jak to myslíte, pardon, tohle?
Ta vaše psychika. Protože máme něco jakoby zažitý mechanismus opičí mysli, tudíž samozřejmě, když vidíte některý čísla, které vám jdou do pozitiva, tak je vnímáte jinak, chtěl byste si je urvat pro sebe. Něco jako představa, když dáte opici jeden banán, tak má velkou radost, když jí dáte dva, tak má ještě větší, ale už jí ho nedokážete vzít. Tak to podobně funguje i na úrovni lidské mysli. Vy samozřejmě máte problém se vzdát některých zisků na jistý úrovni a potom, když se najednou některé čísla přehoupnou do, řekněme, ze ziskových do červených čísel, protože ta burza samozřejmě se hejbe, tak abyste dostal zpátky ten svůj banán, tak nechcete uhnout. Jo? Tudíž vyčkáváte a často se spálíte.
A ono to je ale trošku iracionální, jestli to chápu správně tohle.
Je, absolutně. To je ta iracionalita, protože vy byste se měl dostat na úrovni a to je to, co věkem, spíš věkem na burze, nemyslím věkem jako toho člověka, se naučíte, že vlastně obchodujete probabilitu a tudíž říkáte, dobře, pokud mám můj systém je spočítaný na to, že i když udělám 60% obchodů špatně, ale vím, že těch 40 obchodů udělám dobře, tak ten můj zisk je tak zajímavý, že mi pokryje dokonce ty ztráty, tak dokážu takhle žít a obchodovat. Ale samozřejmě ta iracionalita je tam, dokud si to nespočítáte. A i když to máte spočítaný, ale několik těch obchodů jde proti vám, tak to na vaši psychiku má dopad. Takže samozřejmě musíte se hodně zocelit na tom trhu, abyste to vydržel a neuhejbal jen tak.
Co jsou třeba klíčové vlastnosti dobrýho tradera, řekněme?
Dobrýho tradera, myslím si, dokázat pochopit sám sebe, tudíž svý slabiny, mezi kterýma právě tady ta iracionalita, vznětlivost, brát si věci osobně, každou chybu brát jí jakoby osobně.
Ono jich je možná několik denně, ne? Tady v tomto případě.
Absolutně jo, je to tak, je jich hodně, ale samozřejmě záleží podle typu obchodu. Několik jich máte denně, když uděláte 5-6 obchodů, tak se může stát, že klidně 4 byly špatný, je to pravda, ale už se musíte dostat do té úrovně, že víte, že ty 4 můžou být špatně, anebo dokonce můžou být zase naopak pozitivní ty 4, ale nebylo tam toho, musíte i umět pochopit, kam vás ten trh může pustit a říct, teď to vybírám nebo ne. To je plus minus to, co ten člověk by si měl uvědomit, nechtít zase moc od toho trhu a podobně.
To znamená, když se bavíme o té psychice teda v tom obchodování jako takovým, ten, kdo je nejvíc zocelen teda tím trhem, tak ten má asi šanci třeba vydržet nejdéle nebo udělat největší obchod, jak to
funguje? Dalo by se tak říct, spíš sám si to sobě neskazit. Jo. Tam jde o to, že ta iracionalita vás vede k tomu, abyste opustil svůj plán a tudíž, jestli váš plán byl, hele, vím, že můžu udělat právě, dám příklad, těch 60% chyb, nebo záleží, já teď nechci, ty čísla jsou taky daný jako příklad, protože těch strategií je několik, ale dávám příklad, může být i tato situace, kdy říkáte, dobře, častěji mám obchody, které jsou špatný, ale pokud na tom obchodu, který jsem udělal, dokážu udělat 3x tolik, než na tom, který jsem spletl, tak jsem pokrytej a naopak ještě jsem vydělal.
Možná pojďme se bavit o tom trhu obecně třeba z pohledu krizí, protože samozřejmě to je velmi aktuální téma teď v současné době. Jak moc se to třeba projevuje na tom, jak se ty trhy chovají, jak se ty burzovní trhy chovají? Co tam vnímáte třeba za rozdíly oproti, řekněme, jaru 2019?
Já to vnímám tak, že ta burza jako taková celkově, abyste mohl obchodovat, tak byste měl mít nějaký pojem o tom, co ta ekonomika vůbec může pro vás představovat. Tudíž si myslím, že každý slušný obchodník by měl mít rád nějaký makroekonomický pohled, dokázat si představit to, co se na tom trhu děje a to, co ho bude ovlivňovat. Samozřejmě burzovní trhy jsou jenom úlomek toho, co se děje v ekonomice jako takový. Tudíž si můžeme říct, jo, v ekonomice jako takový vlastně to je docela nehezká situace, protože to, co se děje, je hodně špatný. Ale vy, pokud chcete obchodovat na burze, tak nemůžete si říct, hele, je to smutný pro většinu hospod nebo pro kadeřnictví a tudíž já budu obchodovat jinak. To ne. Tam to, co hraje pro vás roli, je samozřejmě to, co budou dělat centrální banky, to, co bude udělat trhy jako takový, kdo vlastně může na to mít nejvíc vliv a jestli si myslíte, že ty trhy půjdou nahoru nebo ne. Tudíž já bych to vnímal tak, i jsme to viděli v poslední době, ty trhy mají zatím tendenci ještě furt růst a jít někam nahoru. Jiná věc je, pokud si myslíme z dlouhodobého hlediska, že trhy ještě půjdou nahoru, což je dost pravděpodobný. Jsou tady ukazatele, kde dokážete pochopit, jestli tam bude nějaká otočka nebo ne. Teď myslím technický ukazatele, jako bylo v roce 87 nebo řekněme rok 2008. Podobný situace, tak máte nějaký představy, že se něco láme a mění, ale jiná věc je, pokud dennodenně žijete na tom trhu, myslím jako obchodník, tak tyhle věci mají samozřejmě jenom nepatrnou barvu, protože si musíte uvědomit, ano, teď jsme v té fázi, že teda ten trh roste, takže radši budu brát ty obchody v růstový, než na pokles. Ale nemá to na vás úplně vliv, že byste říkal, teď budu jenom obchodovat pokles, protože jsme, já nevím, v době koronavirové.
Když se podíváme třeba na to, jakým způsobem se tvoří nějaký bubliny na tom trhu, tak tady se nabízí koukat třeba na různý technologické společnosti. Jejich hodnota prostě násobně vyrostla v několika poměrně nějakým jako rychlým časovým období, typicky třeba Tesla. Jak se na to koukáte vy? Je to podle vás dobře, že se tady tvoří třeba nějaká skupina firem, který opravdu mají tu hodnotu naprosto si násobně větší než ostatní?
Asi to není dobře jako celkově, protože lidi, kteří chtějí začít podnikat a něco dělat, a celkově většina lidí by měli dokázat si představit, že pokud něco budou dělat, tak to bude dávat smysl. Pokud najednou začnete těm lidem v nich vyvolávat dojem, že jakýkoliv nesmysl je pravdou, tak to asi není úplně dobře. Případ Tesly je takovej velmi zajímavý, protože vidíme společnost, která donedávna byla na pokraji krachu a nedokázala nic generovat, tak dneska je hodnotnější než většina nebo než součet jiných automobilových firm dohromady. Ale tam jsou samozřejmě nějaký důvody, proč to tak je. Je tady možná takový malý úryvek, možná je to i daný tím, že na sociálních médiích samozřejmě ta nová generace investorů, řekněme, ty, kteří říkají, já nevím, co s těma mýma penězma dělat a vlastně mám možnost někam nalejt peníze v podobě třeba do aplikace Robinhood nebo něčeho podobného. Mám možnost v malým vlastně Teslu, v malém vlastnit Apple, to, co pro většinu lidí dřív nebylo myslitelné. A tudíž nalejou ty peníze do jisté míry do těchto projektů a hezkých i věcí, které ale možná nedávají úplně tu smysl, protože ta cena je dneska úplně někde jinde, než by měla být podle nějakých parametrů.
Pojďme se možná bavit i o tom, kdo všechno by měl investovat třeba, nebo když si chce někdo hrát v úvozovkách na těch akciových trzích, jestli to je hřiště pro každého.
A v zásadě se říká, že to, co byste měl dělat s investicema, jedna věc je samozřejmě, pokud si řeknete, jsem nějaká běžná rodina, investuju do našeho bydlení, koupím si dům, to je jedna věc. Jiná věc je, pokud si řeknete, budu investovat ve finančních trzích, měl byste na začátku investovat jenom to, co můžete ztratit, to je taková klasická poučka, a říct dobře, s tím do toho jdu, protože nevím to, co mě čeká. A jestli to dneska dělá dost lidí, to si myslím, že ano. Že vlastně hodně lidí má jenom nějaký úryvek těch prostředků, který tam můžou nalejt. Teď se bavíme o běžných lidech. Samozřejmě,
to může být třeba pár tisíc korun, řekněme.
Pár tisíc korun a řekne si, já si to v rámci nějaký aplikace do toho můžu nalejt, nebo si můžu někde vstoupit do nějakého ETF prostředků a VSC, což konec konců je možná lepší než některý jiný typy fondů. Ale to, co vidíme, že se stalo, je, že právě jsou nalitý prostředky od lidí, kteří tomu absolutně nerozumějí a jenom ve víru toho, že někoho viděli nebo slyšeli na sociálních sítích, tak řeknou, jo, vlastně to je super budoucnost a nalijeme tam ty prostředky. V zásadě se to v některých fázích jedná nebo děje i v případě těch kryptoměn, což samozřejmě je případ u některých z nich, některý dávají smysl, ale některý úplně ne, ale lidi zavřou oči a strčí do toho peníze a doufají.
Je to špatně?
v zásadě je to špatně nebo ne, já nedokážu na tohle odpovědět s myšlenkou.
Jestli to nějak jako kazí, teda, že tam ty lidi vstupují?
Asi ne, ono v zásadě záleží, jak se na ten svět podíváme z pohledu brutálního a džungle, tak jak ten svět je, takže vlastně to je asi jenom dobře, aby ty lidi nalili tam ty peníze, trošku se spálili a už se nikdy nevraceli. Oni i jiní lidi se pak tam vrátí nebo jiní se zde ocitnou. Jiná věc je, jestli to je dobře z pohledu regulátorů a z pohledu politiků a jestli by vlastně měli dohlížet na lidi neustále a říkat, tohle nemůžeš dělat, tohle jo. Asi já jsem pro víc volnosti, takže asi ať se každý spálí, jak chce.
Co třeba vy doporučujete, když třeba máte klienta, řekněme, který chce teda investovat nějakým způsobem, tak jak se s ním vlastně bavíte, jak mu to vysvětlujete?
Já si myslím, že by si měl najít nejdřív někoho, komu může věřit a komu ty peníze nebo prostředky svěří. Nebo řekněme takhle, pokud si řeknete, chci s někým dělat, tak chci dělat i v případě třeba, pokud víte, že jdete na operaci, já nevím, srdce, tak chcete nějakého odborníka, který tomu rozumí. Nepůjdete se poradit s paní odvedle. A to byste si měl tak nějak uvědomit i na finančních trzích, říct si, hele, tenhle člověk tomu asi tak nějak rozumí a s tím bych do toho mohl jít. Možná ať mi poradí, ať teda spolu něco uděláme, nebo ať mi vysvětlí, kde bych eventuálně ty prostředky mohl mít, jak bych je měl mít rozložený, nebo něco podobného. Protože sám své hlavě se tam přiřídit a jen tak je na něco sadit, je asi docela velký nesmysl. A tudíž mít někoho, obrátit se na někoho a říct, dobře, můžeš mi je buď spravovat, nebo mi aspoň poraď, kam je dám. Protože jiná věc je, když si dneska hodně lidí řekne, já vidím tady třeba platformu eToro, kterou vidíme a vlastně můžu si tam ty věci spravovat sám a možná někoho kopíru. Problém u některých lidí je ten, že i když si říká, vlastně dneska to je strašně jednoduchý, abych to sám dělal, abych to sám činil, tak ty lidi potom jsou, jejich pozornost je odvedená, nevím, jednou se dětem, musím posekat trávu na chatě a už se nevěnují ty investice jako takový a tudíž se tam může přijít udát něco, co nepředvídají.
Pardon, co to může být teda, to co nepředvídají?
To může být právě, jak už nějaký výkyv.
Nějaká korekce, myslíte?
Nějaká korekce, něco, co by ten, kdo vám dokáže poradit, měl říct, hele, buď ten obchod budeme dělat takto, ale budeme se zajišťovat něčím, anebo i tohle lze udělat. Samozřejmě můžete obchodovat na burze, ale být zajištěný nějakýma, řekněme, obcema, který vás kryjou, který vám kryjou záda nebo něco takového. Existuje něco jako hedging a podobné instrumenty, který samozřejmě může používat, řekněme, ostřílenější investor, ale pro někoho, kdo přijde jen tak na trh, je to asi těžko představitelný.
Do budoucna, co vy sám vlastně ještě chystáte nebo jakým způsobem plánujete svoji prezenci na investičních trzích upravovat?
Já musím říct, že jsem s kolegy v poslední době jsme otevřeli pro vybrané investory fond, společnost, kde by jsme těmto lidem měli ty prostředky zhodnocovat. A je to právě, ta myšlenka je taková, že máte vybrané lidi, kteří mají x prostředků, který, řekněme, nepotřebují k životu, ale vědí, že musí nějak zhodnocovat a nejde o to jenom je mít ukrytý v několika nemovitostech a nebo v nějakých společnostech. A říkají si, potřebuju i něco jiného a to je to, co my děláme. My se věnujeme právě těm finančním trhům a tam jsme schopní na těch finančních trzích je zhodnotit podle těch našich zkušeností, které máme z minulosti.
Dá se říct, že kdyby se někdo rozhodl teď v tuto chvíli třeba na ty burzovní nebo akciový trhy vstoupit, takže to je dobrý nápad?
Myslím si, že to je dobrý nápad, pokud víte zase, s kým tam jste nebo co děláte. Je to strašně, strašně těžký jako říct, pokud pojedeme rychle autem, jestli to je dobře nebo špatně. Záleží, kdo to auto řídí a co nás na té cestě potká. Já si v zásadě myslím, že ještě prostor pro růst akcí tady nějaký je. Možná dost i výraznej. Je to pravděpodobně daný i množstvím peněz kvantitativního uvolňování na úrovni bank. To je dost pravděpodobný, že samozřejmě to bude pokračovat. Vidíme i ty pohyby na úrovni nemovitostí v České republice. Samozřejmě mají tendenci ještě růst. Možná se někde zastaví, ale je to podobný, jako když řeknete, je dobrý dneska kupovat si nemovitost, nebo je dobrý čekat? jsou chvíle a chvíle. I u tohohle, pokud se budeme bavit o nemovitosti, většinou vám někdo řekne, že důležitá je lokace, u toho obchodování je ten timing. A tudíž vědět, do čeho jdete, v jakou dobu do toho jdete.
Jakube, děkuji za rozhovor. Ještě to není úplně všechno. Podíváme se ještě na segment, který má většina hostů tady v tomhle podcastu, a to jsou otázky na tělo.
Oh, dobře.
Tady to funguje velmi jednoduše. Já vám dám sérii otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. Prostě to první, co vás napadne, moc nad tím nepřemýšlet. Ano. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Já si myslím, že mnohonásobný zdroj příjmu, myslím, Robert Allen.
Uh-huh. Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nenaplnění svých snů.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Na to asi hluboce zamilovaný a každý den bych hledal možnost zbohatnout.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Třem.
Vedete spokojený život?
Ano.
Jakub Vintera. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.